VOA News.
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟัง VOA ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันพุธที่1กรกฎาคมพุทธศักราช2563ตามเวลาประเทศไทยหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้ค่ะนานาชาติหวั่นใจเหตุจีนบังคับใช้กฎหมายความมั่นคงใหม่กับฮ่องกงสหรัฐจับตาใกล้ชิดหลังนักวิจีนพบไวรัส H1N1 สายพันธุ์ใหม่หวั่นระบาดร้ายแรงเช่นโควิด-19นายแพทย์เฟาชี่หวั่นผู้ติดเชื้อโควิด-19ในอเมริกาอาจพุ่งสูงถึง 100,000 รายต่อวันเป็นไปตามคาด EU ประกาศรายชื่อประเทศปลอดภัยมีไทยแต่ไร้เงาสหรัฐอินโดนีเซียไม่ตอบรับการเจรจากับจีนเรื่องเขตทับซ้อนทางทะเลช่วงข่าวธุรกิจวันนี้แรงงานสากลคาดอัตราการจ้างงานปีนี้จะไม่กลับไปจุดเดิมก่อนการระบาดของโควิด-19วัยรุ่นอินเดียมีเครื่องหลังรัฐบาลบล็อก TikTok ตอบโต้เหตุปะทะแนวพรมแดนส่งท้ายกันวันนี้ผลวิจัยในสหรัฐเผยการดื่มแอลกอฮอล์เพียงเล็กน้อยอาจช่วยเรื่องการทำงานของสมองในผู้สูงอายุได้จะเป็นอย่างไรรอติดตามได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA สดจากกรุงวอชิงตันค่ะนานาชาติได้ออกมาเคลื่อนไหวในประเด็นกฎหมายความมั่นคงฉบับใหม่ที่ทางรัฐบาลจีนอนุมัติให้ฮ่องกงมีผลบังคับใช้แล้วนะคะซึ่งหลายฝ่ายแสดงความวิตกกังวลและกระวนกระวายใจโดยเฉพาะกลุ่มนักเคลื่อนไหวและผู้ที่มีความเห็นต่างด้วยความกลัวบทลงโทษที่จะนำมาบังคับใช้จากนี้ไปนะคะโดยสำนักข่าวซินหัวของจีนรายงานว่าประธานาธิบดีสีจิ้นผิงลงนามรับรองกฎหมายความมั่นคงฉบับใหม่ที่คณะกรรมการสภาประชาชนแห่งชาติจีนมีมติอนุมัติใช้ในฮ่องกงเมื่อวันโดยรายงานระบุว่าหลังจากนี้ทางการจีนจะเพิ่มเติมมาตรการใหม่ๆของกฎหมายเข้าไปในอนุรัฐธรรมนูญของฮ่องกงต่อไปด้านผู้บริหารเกาะฮ่องกงแครีแลมได้เปิดเผยว่ากฎหมายดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้ในค่ำวันอังคารซึ่งเป็นวันก่อนวันครบรอบ23ปีที่อังกฤษส่งมอบคืนเกาะฮ่องกงให้กับจีนกฎหมายฉบับใหม่ที่รัฐบาลกรุงปักกิ่งผ่านออกมาใช้งานในฮ่องกงนี้มีจุดประสงค์เพื่อหยุดยั้งการชุมนุมประท้วงต่อต้านรัฐบาลที่ดำเนินมาตั้งแต่ปีที่แล้วโดยมีบทลงโทษสำหรับผู้ที่มีความผิดฐานพยายามแบ่งแยกดินแดนล้มล้างการปกครองก่อการร้ายและสมคบคิดกับต่างชาติเพื่อทำการใดๆขณะที่ตอนนี้ยังไม่มีใครได้เห็นรายละเอียดของกฎหมายความมั่นคงฉบับล่าสุดนี้รายงานข่าวสื่อท้องถิ่นได้อ้างข้อมูลจากแหล่งข่าวใกล้ชิดกับกรณีนี้ว่าผู้บริหารของฮ่องกงและหน่วยงานความมั่นคงแห่งชาติใหม่ที่รัฐบาลกรุงปักกิ่งได้ตั้งขึ้นในฮ่องกงสามารถส่งตัวผู้กระทำความผิดร้ายแรงที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงไปขึ้นศาลในจีนแผ่นดินใหญ่ได้และว่าโทษของผู้กระทำความผิดนั้นมีตั้งแต่การจำคุกตั้งแต่3ถึง10ปีรวมถึงการจำคุกตลอดชีวิตในบางกรณีด้วยหลังการบังคับใช้กฎหมายใหม่ตัวแทนกลุ่มเคลื่อนไหวด้านการเมืองที่เป็นที่รู้จักกันทั่วโลกไม่ว่าจะเป็นโจชัวหว่องนาธานลอและแอกเนสชาวประกาศยุติการทำงานของกลุ่มทันทีด้านรอยเตอร์สรายงานว่าโฆษกสภาความมั่นคงแห่งทำเนียบขาวจอห์นอูยอฟได้กล่าวว่าเมื่อความสัมพันธ์ของจีนและฮ่องกงได้เปลี่ยนเป็นระบบ1ประเทศ1ระบบแล้วสหรัฐก็ต้องเปลี่ยนเช่นกันพร้อมย้ำว่าสหรัฐจะดำเนินการต่างๆกับผู้ที่มาควบคุมเสรีภาพและเอกราชของฮ่องกงต่อไปขณะที่ประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐแนนซี่เพโลซีได้เรียกร้องให้มีการคว่ำบาตรและดำเนินมาตรการต่างๆกับจีนและกล่าวว่ากฎหมายที่โหดร้ายมีแต่จะทำให้ผู้ที่แสวงหาอิสรภาพด้วยวิธีสันติรู้สึกหวาดกลัวถูกข่มขู่และถูกปราบปรามด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของอังกฤษโดมินิกราฟเรียกกฎหมายฉบับใหม่ของจีนนี้ว่าเป็นก้าวย่างที่อันตรายและให้ความเห็นว่าจีนเลือกที่จะละเมิดสัญญาที่ให้ไว้กับประชาชนชาวฮ่องกงด้วยและสหภาพยุโรปได้ออกมาเตือนจีนเกี่ยวกับผลสืบเนื่องจากการบังคับใช้กฎหมายดังกล่าวนี้ซึ่งนักเคลื่อนไหวด้านประชาธิปไตยทูตานุทูตและกลุ่มนักธุรกิจมากมายเชื่อกันว่าจะส่งผลเสียต่อสถานะกึ่งปกครองตนเองและบทบาทการเป็นศูนย์กลางทางการเงินโลกของฮ่องกงโดยประธานสภาสหภาพยุโรปชาร์ลส์มิเชลได้กล่าวระหว่างการแถลงข่าวในวันอังคารว่าสหภาพยุโรปรู้สึกเสียใจกับการตัดสินใจดำเนินการดังกล่าวของจีนขณะที่เจ้าหน้าที่ระดับสูงของรัฐบาลญี่ปุ่นได้กล่าวว่ากฎหมายใหม่นี้เป็นเรื่องที่น่าเศร้าและจะทำลายความน่าเชื่อถือของวิถี1ประเทศ2ระบบอีกด้วยค่ะยังอยู่กันที่สถานการณ์ในเอเชียนะคะ ทางการจีนและอินโดนีเซียนั้นมีข้อพิพาทระหว่างกันเรื่องกรรมสิทธิ์เหนือผืนทะเลบริเวณเกาะนาทูนาซึ่งนักวิเคราะห์กล่าวว่าอินโดนีเซียนั้นมีอำนาจและเครือข่ายพันธมิตรที่สามารถงัดข้อกับจีนได้ในเรื่องนี้นะคะซึ่งทางรัฐบาลปักกิ่งก็ควรดำเนินนโยบายอย่างระมัดระวังด้วยซึ่งคุณรัฐพลอ่อนสนิทจากวิวเอภาคภาษาไทยเรียบเรียงรายงานจากผู้สื่อข่าวราฟเจนนิงส์มานำเสนอเพิ่มเติมค่ะ
ครับรัฐบาลอินโดนีเซียปฏิเสธที่จะเจรจากับทางการปักกิ่งเรื่องพื้นที่ทางทะเลใกล้กับเกาะนาทูน่าที่จีนอ้างสิทธิประโยชน์ในบริเวณดังกล่าวด้วยเช่นกันนะครับการแสดงท่าทีเมินเฉยต่อจีนครั้งนี้อาจเป็นตัวอย่างให้หลายประเทศร่วมภูมิภาคใช้เป็นแรงจูงใจในการขัดขืนต่ออำนาจของจีนในบริเวณทะเลจีนใต้ซึ่งเป็นแหล่งทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญอินโดนีเซียมีอำนาจในการต่อรองกับจีนในฐานะที่เป็นตลาดเศรษฐกิจขนาดใหญ่กับประชากร273ล้านคนนักวิเคราะห์เอนริโก้คาวแห่งสมาคม Taiwan Strategy Research Association กล่าวเพิ่มเติมว่าการที่อินโดนีเซียเป็นประเทศมุสลิมที่มีความสำคัญของโลกช่วยให้รัฐบาลจาการ์ตามีเครือข่ายมิตรประเทศที่แน่นแฟ้นและกว้างไกลไปจนถึงตะวันออกกลางด้วยดังนั้นจึงเป็นการยากที่จีนซึ่งแม้ว่าจะเป็นมหาอำนาจใหญ่ในเอเชียที่จะสามารถกดดันและบังคับให้อินโดนีเซียทำตามใจรัฐบาลปักกิ่งนักวิชาการกล่าวว่าการดำเนินนโยบายการทูตของจีนจึงควรใช้ความระมัดระวังครั้งหนึ่งเกิดแรงต้านคนเชื้อสายจีนอย่างรุนแรงในอินโดนีเซียจนบานปลายกลายเป็นการก่อจลาจลเมื่อ22ปีก่อนในช่วงหลายปีที่ผ่านมากองทัพอินโดนีเซียเพิ่มศักยภาพทางทหารบริเวณเกาะนาทูน่ารวมถึงผืนน้ำที่เป็นแหล่งพื้นที่ทับซ้อนกับการอ้างกรรมสิทธิ์ของจีนนักวิเคราะห์เอเวนลักษมานาแห่ง Center for Strategic and International Studies ที่กรุงจาการ์ตากล่าวว่าในมุมมองของอินโดนีเซียการตอบรับเข้าร่วมเจรจากับจีนเรื่องสิทธิ์เหนือผืนน้ำดังกล่าวอาจถูกอ้างได้ว่าเป็นการยอมรับไกลๆว่าจีนสามารถอ้างสิทธิประโยชน์ในบริเวณนี้ได้เขากล่าวว่าหากมีการทึกทักว่าอินโดนีเซียยอมรับการอ้างสิทธิของจีนนั่นอาจกลายเป็นบรรทัดฐานที่จีนนำไปใช้กับประเทศอื่นที่จีนมีความขัดแย้งในทะเลจีนใต้ด้วยเช่นกันทั้งนี้ประเทศอื่นๆที่มีความขัดแย้งกับจีนในทะเลจีนใต้ประกอบด้วยบรูไนมาเลเซียฟิลิปปินส์ไต้หวันและเวียดนามนะครับศาสตราจารย์คาร์ลเซเยอร์แห่งมหาวิทยาลัยนิวเซาท์เวลส์ที่ออสเตรเลียกล่าวว่าจีนอ้างสิทธิ์เหนือน่านน้ำในทะเลจีนใต้ส่วนหนึ่งนั้นเป็นเพราะต้องการขยายแหล่งประมงเพิ่มท่ามกลางจำนวนปลาที่น้อยลงตามชายฝั่งของจีนเองอาจารย์เซเยอร์บอกได้ว่านอกจากแหล่งอาหารทะเลแล้วจีนยังสนใจทรัพยากรน้ำมันดิบในทะเลแห่งนี้ด้วยทางการจาการ์ตาพบว่ามีเรือจีน60ลำรุกล้ำพื้นที่ทั้งหมด30แห่งที่เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษในเดือนธันวาคมตามข้อมูลของ East Asia Forum นั่นยังไม่รวมถึงการส่งเครื่องบิน F-16 ของจีนพร้อมด้วยเรือรบเข้ามาในพื้นที่ทับซ้อนด้วยนะครับต่อจากนี้นักวิเคราะห์ลักษมานากล่าวว่าอินโดนีเซียน่าจะตีกันอิทธิพลของจีนด้วยการเสริมกำลังของกองทัพเรือและเดินเกมประท้วงทางการทูตต่อไปหากเป็นเช่นนั้นจีนก็คงจะหลีกเลี่ยงที่จะยกระดับความตึงเครียดเพราะเดิมพันครั้งนี้อาจนำมาซึ่งแรงตอบกลับที่สั่นสะเทือนถึงเศรษฐกิจจีนครั้งใหญ่ได้ผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากค่ะคุณรัฐพลคุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจากวิวเอภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันนะคะมาฟังข่าวกันต่อค่ะนักวิทยาศาสตร์ในประเทศจีนได้ค้นพบไวรัสสายพันธุ์ใหม่ในหมูที่มีความเสี่ยงจะแพร่ไปยังมนุษย์ได้และนำไปสู่การระบาดใหญ่ทั่วโลกรอบใหม่นะคะรายงานที่ค้นพบนี้ถูกตีพิมพ์ในวารสาร Proceedings of the National Academy of Sciences ในสหรัฐโดยนักวิทยาศาสตร์เปิดเผยว่าไวรัสที่เป็นสายพันธุ์ใหม่ของไวรัสไข้หวัดหมู H1N1 H1N1 ซึ่งฆ่าชีวิตผู้คนนับแสนทั่วโลกเมื่อคริสตศักราช2009ถูกตั้งชื่อว่า G4 และถูกพบระหว่างการเฝ้าระวังอาการป่วยที่ฟาร์มหมูและโรงฆ่าสัตว์ในพื้นที่10มณฑลของจีนในช่วงระหว่างปี2011ถึง2018นะคะรายงานข่าวระบุว่านักวิทยาศาสตร์ค้นพบว่าคนงานในฟาร์มและโรงฆ่าสัตว์หลายแห่งในประเทศจีนติดเชื้อไวรัส G4 ไปแล้วและไวรัสนี้สามารถเติบโตและขยายตัวในเซลล์ภายในผนังระบบทางเดินหายใจของมนุษย์ได้อย่างรวดเร็วแม้จะยังไม่มีหลักฐานที่บ่งชี้ว่ามีการระบาดระหว่างมนุษย์สู่มนุษย์แล้วอย่างไรก็ตามนักวิจัยกล่าวว่าวัคซีนที่ใช้รักษาการติดเชื้อไวรัส H1N1 กลับใช้ป้องกันไวรัส G4 นี้ไม่ได้เลยและไวรัสนี้ยังส่งสัญญาณว่าอาจจะกลายมาเป็นการระบาดใหญ่ทั่วโลกได้ด้วยนะคะกลับมาที่สถานการณ์โควิด-19 ในอเมริกากันบ้างนะคะผู้อำนวยการสถาบันโรคภูมิแพ้และโรคติดเชื้อแห่งชาติสหรัฐยังไม่ฟันธงว่าวัคซีนโควิด-19 ที่ทั่วโลกแข่งกันพัฒนาในตอนนี้จะปลอดภัยและได้ผลในการรักษาโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่ได้หรือไม่ขณะเดียวกันยังแสดงความกังวลว่ายอดติดเชื้อรายใหม่ในอเมริกานั้นอาจพุ่งสูงถึง 100,000 รายต่อวันได้นะคะนายแพทย์แอนโทนีเฟลชีผู้อำนวยการสถาบันโรคภูมิแพ้และโรคติดเชื้อแห่งชาติสหรัฐที่ขึ้นให้ข้อมูลกับคณะกรรมการด้านสุขภาพการศึกษาแรงงานและบำนาญของวุฒิสภาสหรัฐในวันอังคารแสดงความกังวลถึงตัวเลขผู้ติดเชื้อที่เพิ่มสูงขึ้นในหลายสิบรัฐทั่วประเทศจากที่ตอนนี้สหรัฐมีผู้ติดเชื้อรายใหม่เฉลี่ย 40,000 คนต่อวันโดยนายแพทย์เฟลชีกล่าวว่าสหรัฐยังไม่สามารถควบคุมโรคระบาดนี้ได้อย่างเต็มที่จึงมีความเป็นไปได้ว่าอาจจะมีผู้ติดเชื้อรายใหม่ในอเมริกาพุ่งสูงถึง 100,000 รายต่อวันได้ค่ะทั้งนี้นายแพทย์เฟลชียังคงเป้าหมายเดิมในการพัฒนาวัคซีนต้านโควิด-19 ว่าอาจจะได้เห็นในช่วงฤดูหนาวปีนี้หรือภายในต้นปีหน้านะคะแต่ยังมองว่ายังไม่มีการรับรองว่าวัคซีนดังกล่าวจะปลอดภัยและได้ผลในการรักษามากน้อยแค่ไหนค่ะผู้อำนวยการสถาบันโรคภูมิแพ้และโรคติดเชื้อแห่งชาติสหรัฐได้ย้ำถึงความสำคัญของการสวมหน้ากากในที่สาธารณะเพื่อลดความเสี่ยงของการแพร่ระบาดของโควิด-19 ค่ะและในวันเดียวกันนี้นายแพทย์เฟลชีได้กล่าวถึงการค้นพบไวรัส H1N1 สายพันธุ์ใหม่ที่นักวิทยาศาสตร์ตั้งชื่อว่า G4EAH1N1 ซึ่งพบในหมูที่ประเทศจีนว่าสหรัฐจะจับตาใกล้ชิดเนื่องจากไวรัสมีลักษณะคล้ายกับไวรัสไข้หวัดหมู H1N1 ที่ระบาดเมื่อปี2019และไข้หวัดใหญ่สเปนเมื่อปี1918รวมทั้งมีความเสี่ยงที่จะกลายเป็นการระบาดใหญ่ทั่วโลกได้ค่ะสำหรับสถานการณ์ล่าสุดในอเมริกามีผู้ติดเชื้อ 2,600,000 รายเสียชีวิต 127,000 รายตามข้อมูลของมหาวิทยาลัยจอห์นฮอปกินส์ค่ะและขยับกันไปที่ฝั่งยุโรปกันบ้างนะคะทางสหภาพยุโรปค่ะเผยรายชื่อประเทศที่อยู่ในรายการประเทศที่ปลอดภัยสำหรับการเดินทางเข้าออกสหภาพยุโรปนะคะโดยมีประเทศไทยติดโผค่ะแต่ไร้เงาสหรัฐสหภาพยุโรปหรือ EU ไม่ได้ระบุสหรัฐเข้าไปในรายการประเทศที่ปลอดภัยให้สามารถเดินทางเข้าออกในกลุ่มประเทศได้ตามรายงานของรอยเตอร์ค่ะโดย27ประเทศสมาชิกมีมติเมื่อวันอังคารให้อนุญาตพลเมืองจาก14ประเทศนอกกลุ่ม EU สามารถเดินทางเข้าออกประเทศในกลุ่มได้นะคะ14ประเทศที่อยู่ในรายการประเทศที่ปลอดภัยซึ่งจะมีผลบังคับใช้ในวันพุธที่1กรกฎาคมนี้ได้แก่แอลจีเรียออสเตรเลียแคนาดาจอร์เจียญี่ปุ่นมอนเตเนโกรโมร็อกโกนิวซีแลนด์รวันดาเซอร์เบียเกาหลีใต้ประเทศไทยตุนิเซียและอุรุกวัยขณะที่จีนยังอยู่ระหว่างการหารือกับ EU ในประเด็นดังกล่าวนะคะขณะที่สหรัฐรัสเซียบราซิลตุรกีอยู่ในกลุ่มผู้ติดเชื้อโควิด-19 สูงเกินมาตรฐานที่ EU กำหนดนะคะในแถลงการของสหภาพยุโรปที่ออกมาในวันอังคารยังระบุด้วยว่าเกณฑ์การพิจารณาให้เป็นประเทศที่ปลอดภัยอ้างอิงจากข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ตั้งแต่อัตราการติดเชื้อในประเทศที่ต้องอยู่ในระดับต่ำการมีแนวโน้มผู้ติดเชื้อใหม่ที่ลดลงอย่างต่อเนื่องรวมถึงการบังคับใช้มาตรการรักษาระยะห่างทางสังคมที่เพียงพอค่ะและปิดท้ายช่วงนี้ด้วยปากีสถานนะคะผู้นำปากีสถานได้กล่าวหาอินเดียว่าอยู่เบื้องหลังเหตุโจมตีตลาดหลักทรัพย์ในนครการาจีเมื่อวันจันทร์นายกรัฐมนตรีปากีสถานอิมรันข่านกล่าวในที่ประชุมสภาเมื่อวันอังคารว่าอินเดียต้องการทำลายเสถียรภาพของประเทศด้วยการโจมตีตลาดหลักทรัพย์ในนครการาจีแม้ว่าทางการอินเดียจะออกมาปฏิเสธความเกี่ยวข้องกับเหตุโจมตีดังกล่าวแล้วก็ตามนะคะและยังบอกด้วยว่าสถานการณ์อาจเลวร้ายกว่านี้หากหน่วยงานความมั่นคงของปากีสถานไม่ตอบโต้ได้ทันการ เมื่อวันจันทร์กลุ่มคนร้าย4คนบุกเข้าไปในตลาดหลักทรัพย์ในนครการาจีพร้อมเปิดฉากโจมตีใส่ประชาชนนะคะเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย5รายและบาดเจ็บอีกหลายคนด้วยกันก่อนที่คนร้ายจะถูกกองกำลังรักษาความมั่นคงยิงเสียชีวิตทั้งหมดนะคะหลังเกิดเหตุกลุ่มติดอาวุธแบ่งแยกดินแดนบาโลชิสถาน Liberation Army หรือ BLA ได้ออกมากล่าวอ้างว่าเป็นผู้ก่อเหตุครั้งนี้แต่ทางรัฐบาลปากีสถานได้ยืนยันมาโดยตลอดว่ารัฐบาลอินเดียอยู่เบื้องหลังการสนับสนุนกองกำลังเหล่านี้และถือเป็นการเติมเชื้อไฟในความบาดหมางระหว่างอินเดียและปากีสถานขึ้นมาอีกครั้งหลังจากเมื่อต้นเดือนมิถุนายนรัฐบาลทั้งสองได้เรียกตัวเจ้าหน้าที่สถานทูตประจำการในแต่ละประเทศออกมาจากข้อกล่าวหาการจารกรรมคุณกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันนะคะติดตามรับฟังอ่านรายงานของเรากันได้ทางเว็บไซต์ voathai.com รวมถึงช่องทางที่หลากหลายมากขึ้นทั้ง Facebook Instagram Twitter YouTube VOA Thai และ Podcast VOA Thai Podcast นะคะเดี๋ยวช่วงต่อไปมารับฟังข่าวธุรกิจกันค่ะเข้าสู่ช่วงข่าวธุรกิจวันนี้ดัชนีสำคัญสำคัญในตลาดหุ้นสหรัฐปิดตัวในแดนบวกกันทั่วหน้าเลยนะคะกล่าวคือดาวโจนส์ปิดบวก217จุดที่ 25,813 จุด Nasdaq ปิดบวก185จุดที่ 10,059 จุด S&P ปิดบวก47จุดที่ 3,100 จุดราคาทองคำปิดลบ 0.11% ที่ 1,798 ดอลลาร์กับอีก60เซนต์ต่อออนซ์ช่วงข่าวธุรกิจเชิญรับฟังได้จากคุณทรงพจน์สุภาผลค่ะ
ครับองค์การแรงงานสากลหรือ ILO ระบุว่าภาพรวมของตลาดแรงงานโลกในช่วงครึ่งปีหลังของปีนี้ยังคงมีความไม่แน่นอนอย่างสูงนะครับและคาดว่าอัตราการจ้างงานจะไม่สามารถฟื้นตัวกลับไปอยู่ในจุดที่เคยเป็นมาก่อนการระบาดของโควิด-19 ได้ภายในปีนี้ตามรายงานของสำนักข่าวรอยเตอร์ส ILOกล่าวในรายงานว่าชั่วโมงการทำงานของแรงงานทั่วโลกลดลงกว่าที่คาดการไว้ก่อนหน้านี้มากนะครับโดยทวีปอเมริกาคือภูมิภาคที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดโดยมีชั่วโมงการทำงานลดลง 18.3% รายงานของ ILO ฉบับนี้ยังบอกด้วยนะครับว่าแรงงานผู้หญิงได้รับผลกระทบจากการระบาดนี้มากกว่าผู้ชายเนื่องจากส่วนใหญ่ทำงานอยู่ในภาคอุตสาหกรรมที่ได้รับผลกระทบหนักเช่นอุตสาหกรรมอาหารร้านค้าปลีกและอสังหาริมทรัพย์นะครับและที่อินเดียนะครับมาตรการของรัฐบาลอินเดียที่สั่งห้ามใช้แอปต่างๆของจีนเพื่อตอบสนองต่อเหตุการณ์ปะทะกันบริเวณพรมแดนของทั้งสองประเทศเมื่อต้นเดือนนี้ได้สร้างความขุ่นเคืองให้กับบรรดาผู้ใช้แอปวิดีโอออนไลน์ยอดนิยม TikTokและส่งผลต่อโครงการขยายธุรกิจมูลค่า 1,000 ล้านดอลลาร์ของบริษัท ByteDance ในอินเดียอีกด้วยนะครับ TikTok นั้นคือ1ใน59แอปของจีนที่ถูกบล็อกในอินเดียเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาโดยทางการให้เหตุผลว่าแอปเหล่านี้เป็นภัยคุกคามต่ออธิปไตยและบูรณภาพเหนือดินแดนของอินเดียแม้คำสั่งบล็อกแอป59แอปดังกล่าวมิได้ระบุว่าเป็นแอปจากจีนและไม่ได้พูดถึงเรื่องของการปะทะกันตามแนวพรมแดนแต่บริษัทวิเคราะห์ด้านเทคโนโลยีเซ็นเซอร์ทาวเวอร์กล่าวนะครับว่าทั้ง59แอปนั้นล้วนเป็นของบริษัทที่ตั้งอยู่ในประเทศจีนเช่น Tencent, WeChat และ UC Browser ของ Alibaba นอกจากนี้ยังรวมถึงเกมยอดนิยม2เกมคือ Mobile Legends และ Clash of Kings ของบริษัทจีนด้วยครับปัจจุบันอินเดียมีสัดส่วนดาวน์โหลด TikTok ราว 30% ของจำนวนการดาวน์โหลดทั้งหมดทั่วโลกโดยบริษัทแม่ของ TikTok คือ ByteDance มีแผนลงทุน 1,000 ล้านดอลลาร์ในอินเดียซึ่งถือเป็นตลาดที่เติบโตเร็วที่สุดของ TikTok นะครับทางด้านกระทรวงการต่างประเทศจีนแสดงความกังวลต่อการตัดสินใจของอินเดียขณะที่สถานทูตจีนประจำกรุงนิวเดลีกล่าวว่ามาตรการของอินเดียอาจละเมิดกฎเกณฑ์ขององค์การการค้าโลกขณะเดียวกันบรรดาสมาชิก TikTok ในอินเดียต่างโพสต์วิดีโอแสดงความผิดหวังและโกรธเคืองที่ไม่สามารถใช้แอป TikTok ได้หลายคนขอให้ผู้ที่ติดตามตนไปใช้ช่องทางอื่นแทนนะครับรวมทั้ง YouTube หรือ Instagram ครับไปที่อุตสาหกรรมการบินบ้างนะครับบริษัทเครื่องบิน Airbus ประกาศจะลดตำแหน่งงาน 15,000 ตำแหน่งหรือมากกว่า 10% ของพนักงานทั้งหมดในช่วง12เดือนข้างหน้าเพื่อตอบสนองต่อความต้องการเครื่องบินที่ลดลงสืบเนื่องจากการระบาดของโคโรนาไวรัสตามรายงานของ CNN นะครับ Airbus มีแถลงการในวันอังคารว่ายอดสั่งซื้อเครื่องบินช่วงหลายเดือนมานี้ลดลงไปราว 40% และคาดว่าการฟื้นตัวจะเป็นไปอย่างเชื่องช้าหลังการระบาด Airbus นั้นถือเป็นหนึ่งในบริษัทขนาดใหญ่ที่สุดในยุโรปนะครับมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ฝรั่งเศสและมีโรงงานในหลายประเทศรวมทั้งเยอรมนีสเปนและอังกฤษโดยจ้างพนักงานราว 134,000 คนทั่วโลกตามแผนการปรับโครงสร้างของ Airbus จะมีการลดตำแหน่งงานในฝรั่งเศสและเยอรมนีประเทศละ 5,000 ตำแหน่งอังกฤษ 1,700 ตำแหน่งและสเปน900ตำแหน่งนะครับที่เหลือจะกระจายไปตามประเทศอื่นและส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้นะครับบริษัทรถยนต์ Ford เปิดเผยโครงการรับรถยนต์คืนสำหรับลูกค้าที่ซื้อรถยนต์ของ Ford ภายในเวลาไม่ถึง1ปีและต้องตกงานเนื่องจากการระบาดของโควิด-19 ภายใต้โครงการที่มีชื่อว่า Ford Promise ระบุนะครับว่าลูกค้าที่ซื้อรถยนต์นั่งรถ SUV หรือรถกระบะของ Ford ในช่วง1ปีที่ผ่านมาแล้วต้องตกงานนั้นสามารถนำรถยนต์ไปคืนได้โดยจะได้รับเงินคืนทั้งหมดนะครับอย่างไรก็ตามรถยนต์ที่เข้าขายนี้จะต้องเป็นรถยนต์ใหม่หรือรถยนต์มือ2ยี่ห้อ Ford และ Lincoln ซึ่งเป็นหนึ่งในเครือของ Ford โดยจะต้องผ่อนชำระหรือเช่าซื้อผ่านระบบการเงินของ Ford Credit โดยจะต้องซื้อตั้งแต่วันที่26มิถุนายนนี้หรือหลังจากนั้นนะครับนั่นหมายความว่ารถยนต์ยี่ห้ออื่นหรือผ่อนชำระกับสถาบันการเงินอื่นหรือจ่ายด้วยเงินสดก่อนวันที่26มิถุนายนจะไม่เข้าข่ายสามารถนำรถไปคืนได้ภายใต้โครงการนี้นอกจากนี้รถยนต์ Ford ที่อายุเกิน1ปีหรือผู้ซื้อตกงานภายในเวลา30วันที่ซื้อรถคันดังกล่าวก็ไม่เข้าข่ายเช่นกันและที่สำคัญต้องไม่ใช่การตกงานโดยสมัครใจหรือลาออกเองอีกด้วยนะครับถึงแม้จะมีเงื่อนไขมากมายแต่ Ford ก็ถือเป็นบริษัทรถยนต์เจ้าแรกในสหรัฐที่อนุญาตให้ลูกค้านำรถยนต์ไปคืนได้หลังจากซื้อไปแล้วนานถึง1ปีโดยก่อนหน้านี้บริษัทรถยนต์อื่นๆต่างมีข้อเสนอจูงใจลูกค้าในช่วงการระบาดของโควิด-19 ออกมาเช่นกันตัวอย่างเช่น Hyundai มีข้อเสนอระงับการจ่ายค่างวดเป็นเวลาหลายเดือนสำหรับลูกค้าที่ตกงานและบริษัท Tesla ก็มีนโยบายให้ลูกค้าคืนรถได้ภายใน7วันไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตามนะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากค่ะคุณทรงพจน์คุณกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันนะคะสามารถเข้าไปรับฟังหรือไปอ่านรายงานของเรากันได้อีกครั้งทางเว็บไซต์ voathai.com นอกจากนี้ยังติดตามเราผ่านทางช่องทางออนไลน์ที่หลากหลายมากขึ้นทั้ง Facebook Instagram VOA Thai และ YouTube VOA Thai นอกจากนี้เรามีพอดแคสต์ใน Google Play ให้ฟังรายการของเราทั้งหมดได้สะดวกยิ่งขึ้นเข้าไปค้นหาได้ใน Google VOA Thai Podcast ค่ะสุดท้ายวันนี้นะคะผลการศึกษาของมหาวิทยาลัยแห่งรัฐมิชิแกนที่ติดตามผลระยะยาวมาเป็นเวลาถึง12ปีได้พบว่าการดื่มแอลกอฮอล์ในปริมาณต่ำหรือปานกลางอาจจะช่วยเรื่องการทำงานของสมองในกลุ่มผู้สูงอายุที่เป็นคนผิวขาวได้ค่ะอย่างไรก็ตามคุณผู้ฟังอย่าเพิ่งรีบชนแก้วจากข่าวนี้นะคะเพราะมีผลการศึกษาระดับโลกอีกด้านนึงออกมาเตือนด้วยว่าแอลกอฮอล์นั้นไม่มีประโยชน์ใดๆต่อสุขภาพโดยรวมเลยค่ะซึ่งคุณจำเริญตันสมบูรณ์จะสรุปรายงานจากแซนดี้ลามอตของ CNN มานำเสนอส่งท้ายค่ะ
ผลการศึกษาของมหาวิทยาลัยแห่งรัฐมิชิแกนที่เพิ่งเผยแพร่ในวารสารการแพทย์จามาเมื่อวันจันทร์ที่29มิถุนายนจากการติดตามกลุ่มตัวอย่างเกือบ 20,000 คนและส่วนใหญ่เป็นคนอเมริกันผิวขาวอายุเฉลี่ย62ปีเป็นเวลา12ปีได้พบว่าการดื่มแอลกอฮอล์ในปริมาณน้อยถึงปานกลางนั้นอาจช่วยการทำงานของสมองโดยเฉพาะในเรื่องการใช้ความคิดและเหตุผลตลอดจนถึงเรื่องความจำได้นักวิจัยให้คำจำกัดความของการดื่มในปริมาณน้อยและปานกลางว่าหมายถึงน้อยกว่า8ดื่มต่อสัปดาห์สำหรับผู้หญิงและน้อยกว่า15ดื่มต่อสัปดาห์สำหรับผู้ชายนะครับและการศึกษานี้ดูจะสนับสนุนผลที่เคยพบก่อนหน้าว่าโดยทั่วไปแล้วการดื่มแอลกอฮอล์1ดริ้งต่อวันสำหรับเพศหญิงและไม่เกิน2ดริ้งต่อวันสำหรับเพศชายดูเหมือนจะมีผลดีต่อการทำงานของสมองครับคำว่า1ดริ้งในอเมริกานั้นหมายถึงแอลกอฮอล์14กรัมหรือ14มิลลิลิตรอาจารย์ดารินแอนซี่ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาวิจัยเรื่องความจำในออสเตรเลียซึ่งไม่ได้เกี่ยวข้องกับการวิจัยชิ้นนี้บอกว่าขณะนี้มีหลักฐานจำนวนมากจากการติดตามสังเกตที่แสดงว่าแอลกอฮอล์ในปริมาณน้อยถึงปานกลางมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทำงานของสมองที่ดีขึ้นและช่วยลดความเสี่ยงของโรคความจำเสื่อมลงได้ เมื่อเทียบกับกลุ่มที่ไม่ดื่มเลยอย่างไรก็ตามคุณผู้ฟังที่ไม่ใช่นักดื่มเมื่อฟังข่าวนี้แล้วอย่าเพิ่งรีบเตรียมชนแก้วนะครับเพราะว่าผลการศึกษาระดับโลกขนาดใหญ่อีกชิ้นหนึ่งเมื่อปีที่แล้วได้พบว่าไม่มีสุราเบียร์หรือไวน์ในปริมาณใดเลยที่ปลอดภัยหรือเป็นผลดีต่อสุขภาพโดยรวมและว่าแอลกอฮอล์นั้นเป็นปัจจัยความเสี่ยงสำคัญของโรคภัยไข้เจ็บต่างๆรวมทั้งต่อการเสียชีวิตก่อนวัยอันควรในเพศชายและหญิงอายุระหว่าง15ถึง49ปีทั่วโลกด้วยย้อนกลับไปที่การศึกษาของมหาวิทยาลัยแห่งรัฐมิชิแกนอีกครั้งนะครับผลการศึกษาชิ้นนี้พบว่ากลุ่มที่จะไม่ได้ประโยชน์ต่อการทำงานของสมองจากแอลกอฮอล์นั้นคือคนอเมริกันผิวดำซึ่งอาจารย์ดารินแอนซี่ของศูนย์ศึกษาเรื่องความจำในออสเตรเลียให้ความเห็นว่ามีความเป็นไปได้ว่านอกจากปัจจัยเรื่องพื้นฐานทางเศรษฐกิจและสังคมแล้วกลุ่มเชื้อชาติต่างๆอาจได้ประโยชน์หรือได้รับผลกระทบจากสุขภาพจากแอลกอฮอล์ไม่เหมือนกันส่วนนายแพทย์ริชาร์ดไอแซคสันแพทย์ระบบประสาทผู้ก่อตั้งคลินิกป้องกันอัลไซเมอร์ที่ศูนย์การแพทย์แห่งหนึ่งในรัฐนิวยอร์กก็เสริมว่าข้อพิจารณาสำคัญเกี่ยวกับแอลกอฮอล์นั้นไม่ได้อยู่ที่ดื่มอะไรและเท่าไหร่แต่อยู่ที่ดื่มเมื่อไหร่และอย่างไรด้วยตัวอย่างเช่นการดื่มไวน์1แก้วพร้อมอาหารเย็นอาจจะให้ผลดีกว่าการดื่มไวน์2แก้วตอนดึกใกล้เวลานอนขณะที่ท้องว่างเพราะว่าเรื่องนี้อาจจะทำให้การนอนไม่มีคุณภาพและส่งผลต่อความเสี่ยงของอัลไซเมอร์ได้ซึ่งในประเด็นนี้อาจารย์ดารินแอนซี่ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาเรื่องความจำก็ชี้ว่าถ้าคุณไม่ได้ดื่มแอลกอฮอล์อยู่แล้วก็ไม่ควรไปเริ่มทดลองเนื่องจากว่าแอลกอฮอล์นั้นแม้อาจจะช่วยกระตุ้นการทำงานของสมองและมีผลต่อการใช้ความคิดและความจำได้ก็ตามแต่แอลกอฮอล์ก็เพิ่มความเสี่ยงของมะเร็งบางประเภทได้เช่นกันแอลกอฮอล์นั้นก็คงจะเหมือนกับคำกล่าวที่ว่าเหรียญนั้นย่อมมี2ด้านและดาบนั้นอาจมี2คมครับผมจำเริญตันสมบุญ VOA วอชิงตัน
ขอบคุณมากค่ะคุณจำเริญและที่จบไปคือข่าวสดสายตรงจาก VOA ไทยวันนี้ดิฉันนีธิการกำลังวันผู้รายงานค่ะ
Voice of America Washington